Túto audioknihu vám prináša Okuvaj Lutein Forte, výživový doplnok pre lepší zrak, odporúčaný očnými lekármi na celom svete. Viac informácií na webovej adrese www.ocuvite.sk.
Martin Kukučín z Teplého hniezda. No, umučenie je už skončené. Úbohá obeť si konečne oddychuje. Ach, čo sa natrápil ten Maťko Rafikovie nebožiatko, kým previedli na ňom túto premenu. Veru by mu dobre padlo tak pochodiť si trochu po izbe, keby mu to i nešlo tak ako si naopak, nemotorne. Ale darmo je, chodí len po veľkej biede ako kohút, keď sa mu nasnuje chlb vlasov na ostroji. Toto všetko pochodí stadial, že Maťka obliekli do nových šiat. Táto novota všetka dala by sa ešte len vystáť, ale čižmy. Tie čižmy. Nie ako by snáď boli malé, to Bože chráň, lebo ich starý Juro Rafika a jeho žena Katrena na Michala na Jarmoku kupovali. Nuž a čo tý raz kúpia, to už len vari nebude tesné. Čižmy teda nie sú tesné, ba práve privoľné. V čižmách zavreté povetrie valí sa von a dnu hore sárami a opätkovou dierkou, z čoho povstáva asi taký hlas, ako by prasa v kútici krohkalo. Nuž či potom div, že sa Matej nemôže nijak spriateliť s touto predtým nezvyčajnou obuvou a že banuje za krpcami. Veď len pozrime, aký je rozdiel medzi čižmami, a to ešte takýmito čižmami, a ľahkými krpčeky. Krpec veru netlačí nikde nohu, ale ako samorastlý prilieha na ňu. Maťko Rafikovie je teda preto ako umučený, že prvý raz v svojom živote dostal čižmy. Nuž, toto bolo by ešte len ešte. Ale čo horšie, zvliekli mu predošlé sedliacké šaty a obliekli ho do nových panských. Matej Rafikovie nie je už sedliacký synak. Veď aha, biele nohavičky, zelenou šnúrou cifrované sú hen pod pecou, čierna halienka pekná, vyšitá, prevesená je na žartke, široký klobúk s dvojitou stužkou, čo si bol tejto trojice zadovážil, visí tam v kúte pri lampáši na kline. Za predošlé skvelé šaty dostal počerné pantalóny a kabát z lacnej tenkej látky. A ako sú ušité. Aspoň kabát patril by vlastne do múzea. Na chrbte zbýva veľká kukla. Miesto toho zasa pod pazuchou reže, lebo tam je tesný. Na chlapcovej hlave sedí malý klobúčik. Ľahký ani pavučina, ani ho necítiť. Ale na ostatok i toto by len prešlo, keby mu boli aspoň dávne košele ponechali. Nie. Vzali mu i tie s bielými, širokými tkanicami a dlhými, širokými rukávmi a dali mu miesto nich mušlienové, na ktorých niet ani širokých tkaníc, len plátenné gombíčky, ani rukáv nevisí na nich naširoko, lebo je zapesťou sfercovaný a úzkým obalčekom zošitý. Nuž, takto pochodil neborák Matej Rafikovie, z pekného, štíhleho chlapca za hodinu urobili strašidlo do konopí. Svetlé, meké vlasy, ktoré ešte len včera si bol pekne za uši začesával, sú dolu. Obstrihal mu ich mlinár, ja najnovšia móda. A Matej veru plače, ale ako by aj neplakal, keď ho takto spotvorili. No neplače len on, ale aj stará Katrena, jeho mať. Ale ako by neplakala, keď najmladšie dieťa jej dnes ide preč. Dnes pred večerom jej ho zavezú na železnicu a tá ho zanesie až hen do Níreď házy. Kdeže je tá dedina? A či je mesto? Ó, to je veru ďaleko, ďaleko. Ach, moje dieťa, už mi nedonesieš trávy, keď ja pôjdem v lete do pola. Moje ručičky zlaté. A mať, nechajúc háby hábami, šla naprostred izby a oblapila chlapca, ktorý začal ešte väčšmi plakať. Nemazni, že sa stará, maj aspoň ty rozum. Napomenul ju starý, otvárajúc malú armaríku, ktorá je za stolom v samom kútiku. Dlho sa tam prehrňal, aby mu tvár nevideli, aj to, čo z nej tu i tam ukradomky utrel. Akože by som neplakala, keď som si všetky deti doma zariadila, len toto sa nemohlo tu zmestiť. Janko i Ondráž budú doma, len Maťko sa mi musí pomedzi svet túlať. Keď sa trochu potrápi, bude mu ešte lepšie, že nám. Ja viem, keď sa vyučí a vstúpi do človečenstva, že bude rád, že sme ho poslali preč. Úfala som sa, úfala, že sa mu tu na dobré miesto trafí a ono nič, nič. Nariekala sama sebe stará Katrina. A ako by nenariekala, veď sa ona úfala, že i Maťka nejak doma zaopatrí, keď dvoch starších zaopatrila. A on nič. V Kúdeľanoch sa majetok rodičovský medzi deti nedelí. Za Lanským sa prihodilo prvý raz, že Jano a Ondráž Pekárovie sa podelili, keď sa už nemohli vonkoncom zniesť. Toto, ako povedám, bol prvý prípad na delenie od pamäti sveta. Deľbu obídu tak, že keď da jeden z gazdov má len jedného syna, Jana, ten ako jediný zostane doma, aj do domu sa ožení. Ak má dvoch, Jana a Ondráša, tento druhý musí ísť na prístupky do takého domu, kde nemajú Jana len Katru. Ak má Jana Ondráša a k tomu i Mateja, tohto ostatného chudáka pošlu na remeslo. Preto je to, že hoci v matrike jest hodne Matejov, v dedine ich je veľmi málo, lebo všetkých rozoženie stará obyčaj po tomto šírom svete. Nuž, takáto suďba stihla i nášho Maťka. Pravda, až donedávna úfala stará Katrina, že i jemu nájde prístupky. A síce u Trepanovie Kmotrovcov sa mu triafalo miesto ku Katre, čo je Maťkovi akurát vrstovnica. Deti ešte do školy chodili a Kmotri sa už zriekli, že vstúpia do rodiny. A bolo to isté ako na písme. Lebo ešte takto rok, keď boli Trepanovci u Rafikovcov na hostinu volaní, sľubovali, že veru tak a tak na prístupky nevezmu iného, len Maťka. Ako povedám, všetko sa zdalo byť v poriadku, aj bolo by bývalo dobre, keby. Vraj nie, keby boli by sme v nebi. Keby reku práve teraz na Jakuba nebol doniesol čáp do Trepanov malého Janka. Všetky nádeje Katrenine zrútili sa na hrbu ako skarát postavená búdka. Trepanovci hneď na krstení povedali Rafikovcom, že už teraz nebude z nich nič. Takže stará Katrena v obrátení šla do Medoviec kúpiť mušlienu a húbkom bežala do Čkorov, aby jej stará Čkoruľa zostrihla pre Maťka na košele, lebože chlapca idú vypraviť do sveta na remeslo. Tak hľa prišiel deň, v ktorom mal Maťko odísť. Stará Katrina ukladá Maťkové hábočky do uzlíka, ktorý položí do tanistry k novo upečenej tučnej merinde, aby synček na ceste dajak od hladu nezomrel a v tom cudzom svete ľahšie privykal. Ach, moje nebožiatko, akože ťa ako zabudnem, ktože mi bude kto čítavať v nedelu z písma a pekných knížiek? V komže sa však poteším v nedeľu na katechizme. Mlč, stará, daj chlapcu pokoj, iba sa zas rozplače. Kedyže mu mám všetko vyrozprávať a kde je teraz? Starý pozrel von oblokom a videl, že k ním ide Ondriš Trovkovič. Ide švagor, povedal som ti, nemazni sa, radšej by si bola zamietla. Pozri, aká ti je izba. Pane Bože, zadivila sa stará a bežala chytro po metlu. Keď Katrina okolo dverí zametala, vošiel švagor Ondrej Trovkovič. Pán Boh pomáhaj. Zberáte sa, zberáte? Veď zberáme s biedou, odpovedala Katrina. A kde je vaša? Ja, tá súknotka. Vie, že sa ide prepásť za robotou. Doložil nevrlo Ondrej, lebo nerád videl, keď sa niekto presiľoval v robote. Na ňom veru bolo poznať, že rád zakračie ťahá. Bol vypasený ani medveď, na rukách nemal tvrdých mozoľov, známky to vytrvalej práce, ale mal pozostatky mozoľov mekých, ktoré dostáva len ten, čo v robote nedrží mieru. To vám tak ide. ako nehodno primeriavať, so zlým volom. Raz sa zasekne, druhý raz trhne. Takýto vôl potom dostáva na šíji mozole. Tak aj Trovkovič mal mozole od neriadnej práce. Nuž a že Ondriš Trovkovič s robotou nezostáva na chvoste, to je zásluhou jeho pilnej ženy Katry, ktorá neraz musí poťahovať za muža. Táto Katra je sestra Rafíková. Bahroma zvoláte vy, keď po deravých krpcoch, nezapetých na nohaviciach háčkoch a červenom kožušku poznáte, že Ondriš je nie sedliak, ale zeman. Nuž darmo je, hoci nosí čierne, čo hneď otrhané nohavice a košele s úzkými rukávmi, predsa si vzal sedliacké dievča, Katru Rafíkovie za ženu. Berieš si sedliačku? Spýtovali sa ho zhrození zemani. Hej! Od tých čias Ondriš Trovkovič je vytvorený z kúdeliansko-zemianských kruhov. Zanevreli naň všetci. Nuž ale Ondriš nerobí si z toho ani máčný mak. Čo jeho do ľudí aj do zemanov, len keď má zapekačku, dohán a teplý prípecok. Aký by mohli byť ľudia šťastní, keby sa neuháňali za márnosťou tohto sveta? Len pozrieť na Ondriša, keď otvára dohánový paklík a keď fajočku zahrabe do horúceho popola. A ešte keď si vloží do úst a sadne si na teplý prípecok. Vtedy zmiznú všetky vrásky z jeho starého čela a on, vzdor tomu, že je chudobný ako kostolná myš, nečaroval by ani s direktorom slávnej famílie. A trochu má aj pravdu. Direktor napríklad mozoluje od rána do večera. A čo má z toho všetkého? Peniaze mu bez osohu trčia v kapse, ani si len toho dohánu nedopraje za ne. Hej, mal by ich len Ondriš. Ten by si kúpil za ne celé koleso dohánu. Stará Katrena neraduje sa veru, že jej švagor prišiel. A veru niediv, lebo v izbe sa už ťahá dym z Ondrišovej zapekačky. Nuž, ideš, Matejko, ideš? A pohladil chlapca po bielej hlave. Chlapec sa znovu pustil do plaču a utieral si oči, ako by ho ujčekov dym štípal. Na, donesol som ti na cestu. A ujček dal Maťkovi 20-tník, na ktorý už od 2 mesiacov bol sporil. Pekne sa drž, majstra slúchaj, veď ti ono bude tam dobre. Maťko veľmi nepočúva ujčekové reči. On sa celkom iným zapodieva. Hľa, tu je už 20-tník, toľko peňazí. V lani mal síce na trojicu mnoho peňazí, ale ešte i vtedy chybovali 2 groše do 20-tníka. Prišiel sem aj Maťkov vrstovník, susedovie Janko. Ach, ako závidel Matejovi 20-tník. Bol by hneď pristal ísť do sveta, len aby i on taký peniaz dostal. A ako sa díval na Maťkové háby. Hľa, z toho je už pán. Ja som len v getkách. Izba sa začala plniť. Prišli razom 3. Jeden je čižmár, volá sa Ondrej Zápotočný. Pochodí z Kúdelian. Jeho brat je gazda. On sa nemohol v dedine zmestiť, musel ísť na remeslo. Na aké remeslo ideš? Spýtal sa chlapca. Na krajčírstvo, odpovedal za syna Rafika. Mohli ste ho dať na šusterstvo, bol by sa vám aj u mňa vyučil. Krpce plátať by sa aj pri otcovi naučil, poznamenal druhý remeselník krajčír Matej Hryzok. A ty, Vár, kabáty šiješ tak, ako ťa učili? Daj mi Bože šiť ženské kabátiky. Matej Hryzok v povedomí mravnej prevahy vypel prsia a šiel k malému Maťkovi. Ondrej, pozri, že čože je toto? Toto je ženský kabátik? A ukázal mu chlapcové šaty. No nemáš sa čím chváliť. Pozri tú kuklu na chrbte. Tu si mohol vystrihnúť. Bolo by na záplaty. Ty viem, že by si vystrihol a potom, keď málo remeňa zostane a bojíš sa, že budú čižmy tesné, namočíš remeň a do tých čias mladčekom súžuješ, kým sa len neborák nenatiahne. Ja som nie taký. Ja zostrihnem radšej väčšie, lebo chlapec sa nebude veru zosýchať, ale bude rásť. Ja veru je tak, prisvedčil starý Rafika, lebo mu akurát to bolo na jazyku, čo Matej Hryzok povedal. Nevate, že sa nič po nič. Na majstrov sa to nesvedčí, napomínal ich Ondriš Trovkovič. Hej, ja veru držím charakter. ani nezadieram do iných. Ale tuto myslia, že nad nich ani vo Viedni niet a že druhý majster pochabé huby jedol na ráno, riekol Ondrej Zápotočný Čižmár. Matej Hryzok krajčír pohodlivé škubol pravým fúzom, takže chudák Čižmár zostal zahambený a zapálil sa ani uvarený rak. Trolkovičovi začalo byť ľúto chudáka Čižmára i stal si rovno na jeho stranu. Veru Bože, nehodno veľmi dohora hlavu dvíhať. Čím väčšmi dvíhaš hlavu, tým ti väčšmi na nej budú vidieť uši. Ach, nuž, len tak si mi buďme v láske a svornosti vo spolok. Ale hej, veď sme všetci akoby jedna rodina, prisviečal Ondrišovi tretí majster a síce Kováč, Jozef Žmurkavý. A figliarsky, hodiac naň okom, dôverne pokračoval. Nuž, veď sa len rátaš i ty medzi nás. A či sa vynímaš? Ondriš, no? Ondriš nepovedal ani slovo, lebo sa zahambil, že mu napomenuli jeho remeslo. Nuž, veru tak, Ondriš Trovkovič je vyučený kováč. Tuná v Kúdeľanoch sa vyučil. Pravda, nebolo to pekné od jeho otca, že zeman a syna predsa dal, Bože odpusť hriechy, na remeslo. A to ešte na kováčstvo. Nuž, ale čo mal aj robiť starý Jonáš Trovkovič? Mal bol už troch chlapcov, keď sa Ondriš narodil. Tí prví traja, dľa starého zvyku, dostali starozákonné mená. Jonáš, Ezechiel a Daniel. Tomuto štvrtému sa už nedostalo príhodného mena, lebo ostatné prorocké mená sú len pre Židov, ako napríklad Dávid, Izaiáš, Joel, Amos, Abdiáš a tak ďalej. No čo mal starý Jonáš robiť? Novonarodenému dal každodenné sedliacke meno Ondrej. Už týmto samým bolo rozhodnuté nad osudom chlapca. Ako by bol otec vyznal, mám troch synov, tí budú sedieť na kúrii, tento štvrtý musí ísť inde poctivú živnosť hľadať. Tak ho už od malička obecali na remeslo. A Ondrej, ako by už tým menom mal vštiepené nezemianské cnosti. Od zemianských sa odlučoval a so sedliackými chlapci sa najradšej bavieval. Tak, keď už bol hodný parobok, prišiel za učňa k dedinskému kováčovi. Tak pretrpel 5 rokov v učňovstve, až ho prepustili. Bol už vtedy mládenec na mieste, keď ho odprevadili až na chotár, aby išiel na vandrovku. Ale čože, jeho tiahlo nazad do Kúdelian. Bolo tam hodné dievča, Katra Rafikovie. A Ondrej si pomyslel, kým ja budem vandrovať, predchytia mi ju a ja zostanem na ľade. Dlho nepremýšľal, obišiel dedinu a opačnou stranou, poza humná, vrátil sa domov. Kým starý Jonáš prikuľ hútal domov, Ondrej za ten čas roztvoril i tanistru a zjedol ten dlhý makovník, čo mu na merindu upiekli. Jonášovi ťažko padlo veru syna vypraviť, veď pán Boh vie, či ho kedy uvidí. Barbara, matka Ondrejova, tiež nariekala za ním, keď sa s ním lúčila. Nie div, že oba rozplakaní, rozžialení, vracali sa domov a rozprávali, ako smutno im už teraz bude. Boli ale dokonale prekvapení, keď videli za stolom sedieť svojho najmladšieho syna, ktorého boli tak oplakali. Pre Boha, ale si to ty? Zvolal otec. Ja som to, chvala Bohu. No to veru, krátka vandrovka. Vedel som, že vám bude za mnou ľúto i vrátil som sa. Možno, že sa vám i doma zídem. Nuž, i to je pravda, prisvedčil slabý Jonáš. Kde sa zmestia traja, môže sa i štvrtý. A tak zostal Ondrej doma na posmech celého sveta. Každý sa vysmieval z jeho vandrovky. Už ani sedliacky mládenci neprijali ho do radu a jeho meno Ondrej premenili na Ondriša, lebo že vraj to aj patrí, aby majster mal inakšie meno než sedliak. Nuž, môžeme ľahko uveriť, že Ondriš Trovkovič nerád videl, keď mu niekto napomenul kováčstvo alebo vandrovku. Ba nerád sa rátal medzi remeselníkov, nie preto, že by bol snáď opovrhoval nimi, ale že tak smiešne vandroval. A ľudia mu ho ani nenapomínali veľmi, lebo tak za chrbtom radi sa na ňom zasmiali. Jediný švagora Rafika tu i tu ho bodol, hnevajúc sa naň preto, že keď si jeho sestru vzal, zápäť za tým pýtali ohromný výplatok po nej. Kým sa páni majstri takto hašterili, vstúpil do izby zamúčený mlynár, aby videl Maťka, ako vyzerá v nových šatách. Oj, bude z teba chlapík, bol by za garbiara taký emocný. Oj, Matej, Matej, ktože mi vyrazí vodu so žľabou, keď ty odídeš? Chudák Matej musel sa usmiať na smiešnom majstrovi, keď mu zišlo na um, ako mu raz s druhými chlapci zastavili vodu na žľaboch, spustiac dolu nimi 10 slamených snopkov. Ako sa tie zastavili, tak sa aj voda so žľabou vyrazila. Mlynár ako bez duše behal po sadoch a záhradách, hľadajúc záškodníkov, ale tí už boli pán Boh vie v ktorej doline. Až o pol roka zvedel, kto bol pôvodcom toho kúska a od tých čias držal Mateja za pekného vtáčika. Remeselníci povstávali a mali sa na odchod. Čižmar Zápotočný dal chlapcovi 20-tník, jeho sok krajčier Hryzok vtisol mu 2 20-tníky. Najlepšie začrel do vrecka kováč Žmurkavý. Dal Matejovi 2 rimšťaky, biele ako srieň. Ľahko ti rimšťaky dávať, pomyslel si Ondriš Štrovkovič. Ty si ich veru nenagazdoval. Tvoj otec, ja tvoj otec, meral mericou rimšťaky. Ach, Bože môj! Čo sa len toľme trápite, na čo znášate, takedyže sa vám my odslúžime, pravila stará Katrina. Ale čo za trápenie, to je maličkosť vďačnosti, odpovedal kováč Murkavý. No, veď si to ty aj tak nahradíš, keď Rafikov je o 6 drahšie, čerieslo poklepeš, nadával mu krajčír Hryzok. Páni majstri odišli von, okrem mlynára, a tak do vyprázdnenej chyže vošli teraz ženy, počnúc od najvyššieho až do najspodnejšieho konca dediny. Chodili ako včeli, keď sa mienia rojiť, jedna von a miesto nej aj 3 dnu. Matejov mešec poriadne oťažel na hrdle, ba niekedy tak sa mu sypali 6, že nestačili ich ani hádzať. Bože môj! Bolo to 6 a 20-tníkov a okrem toho iných vecí tu pod zub, tu od čatstva. Každá žena, či rodina, či nerodina, pokladali si za povinnosť priniesť niečo. Kde to nadobudne hriešný človek, ako iný nepodoprú? To je, hľa, kresťanská povinnosť. A kúdelanci plnia ju vzorne a spravodlivé, podporujú toho, kto musí preč odísť, ale nerady nazad medzi seba príjmajú takého, ktorý už raz odišiel. A keď sa mu remeslo nespáčilo, vrátil sa zasa k pluhu. Takúto vrtkavosť trestú tým, že vytvoria patričného zo svojho kruhu, vrstovníci ani neozrú sa oň a úbohý vrtkavec je cudzincom vo vlastnej dedine. Otupno mu bude, takže nebude mať doma stánia, kým konečne zas neodíde preč. Nuža, keď sa vráti domov, už ako vyučený majster, myslíte, že sa mu budú veľmi klaňať? O, nie ver. Vlastní vrstovníci sa mu nepriznajú, lebo opovrhujú ním. Sedliak hľadí zvysoka na remeselníka, lebo vidí pred sebou biedny na poľutovanie stav. Tu Hryzok, tu Trovkovič, tu za Zápotočný nerobili česť svojmu stavu. Ich robota bola primitívna, biedna a tak i výživa veru tenká, skoro žobráctvu podobná. Nuž preto plače aj stará Katrina toľme nad odchodom svojho chlapca. Kto vie, či on nebude konečne takým biedným majstrom. A tu zaliali ju slzy a šla do kuchyne, aby sa k Bohu pomodlila, aby jej predtuchy nesplnili sa. Každá žena vedela predsa nielen niečo dať, ale aj pekné napomenutie pripojiť k darku. Syn môj, buď poslušný, veru ti nebude tak ako doma, ešte ani nevypovedia rozkaz a ty už skoč, tak ťa budú radi vidieť. Druhá prišla k nemu a riekla, Matejko, v jedení nepreberaj, čo ti dajú zjec? Ak ťa od stola odlúčia, Dajú ti pod pecou jesť, neplač. Vieš, že sluha, nie pán. Tretia suseda mu povedala. Tak urob vše, môj syn drahý, ako si urobil mne. Odraz i susedom kravu, keď ich nebude doma. Potom ťa i u susedov budú radi vidieť. Nasledujúca mu nadhodila. Peňažky si varuj, keď dostaneš diskréciu, neminže si ju.
Na ceste si pozoruj, aby ťa neobkradli, pravila iná. Ľudia sú takí i takí, da kto má na jazyku med a v srdci jed.
Druhá suseda ho zase napomínala. Zlého kamarátstva sa vystriehaj, lebo to mnoho ľudí už skazilo. Stará Katrina povedala za každým. Veru tak, veru tak. A otec Rafika tiež prisviečal. Tak, 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 tak. Chudák Matej plakal tak, že sotva rozumel desatinu týchto dobrých rád, ktorými ho ženy obsypali. Jemu len to stálo jasno pred očima, že musí dnes odísť z kúdelian, že zanechá rodičovský dom, ktorý mu je navždy zatvorený. Tak sa pomaly vypratali aj ženy, každá šla domov, rozjímajúc nad tým, čo sa má stať. Banovali za chlapcom všetky, lebo bol vždy prítulný, ale ešte nebol koniec všetkému. Matej sa vybral do dediny a šiel z dom do domu, najprv k najbližšej rodine, sa odobrať. Brat Ondráš, ktorý je uklepalo na prístupkoch, dnes naschvál zostal doma, len aby sa mohol od brata odobrať. Potajomky utrel si slzu, keď chlapca posledný raz objal. Jeho testina, stará Klepalová, mala si oči vyočiť nad týmto nevídaným zjavom. A Ondriš nielenže súcitil s bratom, ale všetko, čo si v jeseni vyrobil, vpustil mu do pláteného mešca. A píš nám, Maťko, hneď ako náhle tá prídeš, čo a ako sa máš. Odtiaľ šiel Maťko k ukrstným rodičom, ktorých dcéru mu boli kedysi obecali. Krstná mať ho s plačom prijala. Ach, moje dieťa drahé, ty takto musíš ísť. Neplač mi, môj syn zlatý. Boha sa nespusť, ani on ťa nikdy neopustí. Tuto ti dávam knižku, v nej sú modlitby, aby si sa mohol z nej modliť. Krstný otec doložil. Čo ti aj hneď nebude dobre, len potrp. Veď ono ti, keď ti pán Boh za tých pár rokov pomôže, bude lepšie, že nám. Vidíš, ako my musíme hrdľovať na úpeku, ohlade a smede a ty si budeš v chládku svoju robotu končiť. Po tomto potešení vysýpal mu svoj dar do pláteného mešteka. Tak pochodil Maťko celú rodinu. Všade prijali ho s dobrým naučením. Čoraz vyšiel Matej na cestu, šla za ním hrba detí, obdivujúc jeho nový panský oblek. Matej cítil, že už nepatrí k týmto deťom. A preto neohliadal sa na ne. No dobre mu padlo, že ho obdivujú a že aspoň raz v živote môže hrať v dedine takúto veľkú úlohu. Ako závidel predtým každému mladému zaťovi a mladuche, keď šli na sobáš, že ich obdivujú. On už vopred sa cvičil, ako vtedy bude kráčať. A hľa, súdené mu je, aby už dnes všetky oči len naň hľadeli. Keď sa už odobral od celej rodiny, šiel aj po všetkých tých domoch, skadiaľ ho ráno ženy obdarúvali. I tu sa odobral, všade s plačom a obsypaný najrozmanitejšími naučeniami a vinšmi. Tak sa skončila jeho úloha. Prišiel pred otcovský dom, tam už stál voz, na ktorý pokládli všetku jeho batožinu. V dome plač. Kto by vedel opísať plač matkin, keď sa lúči od dieťaťa svojho na dlhý, dlhý čas, možno na veky. Tam boli aj oba bratia so ženami. Kto by vedel opísať ich žiaľ, keď sa lúčia od toho, s ktorým pod jedným pokrovom vyrástli? A otec? Ten číta na stole peniaze, ktoré mieni chlapcovi na cestu dať. On nemusí plakať. Na čo tu v dome? Veď on si ide dieťa vyprevadiť až k stanici. Blažený otec. On ešte ide s chlapcom, bude s ním ešte 2 hodiny. Ako prosila matka, aby ju pustil s ním. Nič, otec je tvrdý, on toho nedopustil. S Bohom,
s Bohom. A chlapec násilne vyrvaný z náručia matky už sedí na voze. Ten sa pohne a rýchlo ubieha hore dedinou, ako by chcel všetok žiaľ, ktorý vezie tu v dedine nechať. Chlapec smutno sedí vo voze. Hľa, už tu koniec dediny, už tu pole. Voz sa prevalí za vrštek, dedina zmizla, už vidno len vežu s krížom. Vždy menej a menej, len bod z kríža a všetko zakryl vrštek. S Bohom. S Bohom.